Assalomu alaykum opa-singillar. Havo sovib qish kelganida sovuqdan himoyalanish uchun qalinroq kiyimlarni kiyishga harakat qilamiz. Ular esa odatda qo'pol va noqulay bo'ladi. Bunday vaziyatdan chiqishning yo'li bormi? Albatta bor. Buning uchun qishki kiyimlarni ularning qulay va foydaliga qarab to'g'ri tanlay bilish kerak. Quyida shu haqda ba'zi maslahatlarimiz bor. Boshni asrash uchun bosh kiyim kiyamiz. Bunda boshni siqib turuvchi bosh kiyimlar kiymang. Bunday bosh kiyimlar qon aylanishini yomonlashtirib, bosh og'rig'i va bosh aylanishiga sabab bo'ladi. Tagida havo aylanishi uchun tabiiy yung va matodan tayyorlangan qalpoqlarni xarid qiling. Quloqlar ochilib turadigan bosh kiyimlar quloq kasalliklariga olib keladi. Shuning uchun izg'irinda telpakning quloqlarini yopgan holda kiygan ma'qul. Agar uzoq vaqt transportda yurish yoki issiq do'konda bo'lishga to'g'ri kelsa, bosh kiyimni yechib turish kerak. Qon aylanishini sovuqda suslashib, issiqqa kirgach tezlashadi. Buning natijasida tomirlar spazmi kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, bosh terlashi natijasida jiddiy shamollash kasalliklariga duchor bo'lish hech gap emas. Boshdagi qon aylanishini yaxshilash uchun ko'chadan kelgach, shotkali taroq bilan boshingizni 2-3 daqiqa tarang. Bu sovuqda sust aylanayotgan qonning yurishiga yordam beradi. Yo bo'lmasa bosh terisini barmoq uchlari bilan sekin, bir maromda aylana harakatlar bilan uqalang. Bunda barmoqlar peshonadan orqa tomonga qarab harakatlanadi. Qishning sovuq kunlarida faqat bosh kiyimlarni emas, ustki kiyimlarni ham to'g'ri tanlay bilish lozim. Bozorga chiqsangiz turli matolardan tikilgan turli ust kiyimlarni ko'rasiz. Issiq va qalin kurtkalar deysizmi? Dublonkalar deysizmi? Turli xil drap matolardan tikilgan paltolar deysizmi? Hammasi bir-biridan chiroyli. Ularni qachon kiygan ma'qul? Hammasi ham qish uchun mo'ljallangan. Har birimiz uni didimizga va tabimizga qarab tanlaymiz. Dublonkalarni tashqarida havo harorati 1-2 daraja bo'lganda kiyish maqsadga muvofiqdir. Undan yuqori haroratda esa yengilroq ust kiyim kiyish kerak. Shunda teri namlanishi oqibatida kelib chiqadigan shamollashning oldini olgan bo'lasiz. Po'stiningiz uzun bo'lsa ham, ichingizdan bel va boldirlarni yopib turuvchi kiyim kiyishni maslahat beramiz. Bu ayniqsa qizlar va ayollar uchun zarur. Bu sizni buyrak va peshob yo'llari xastaliklaridan asraydi. Juda ham og'ir ust kiyimini tanlamang. Ular bo'yin yoqa sohasidagi qonning me'yorda aylanishiga xalal beradi. Bu esa umurtqaga ziyon yetkazadi. Qishda bo'g'imlaringizga yoqimli dam berish uchun iliq dush qabul qiling. Suv bo'yin yoqa sohasidan pastga qarab oqishi undagi qon aylanishini me'yorlashtiradi. Devorga qarab turing. Unga kaftingiz bilan suyanib, 5-6 martagacha tanangizni orqaga itaring. Bunda qomatingiz tik bo'lishiga ahamiyat bering. Qishki kiyimlarimiz to'liq bo'lishi uchun qo'llarni sovuqdan himoya qiluvchi qo'lqoplarga ham muhtojmiz. Qo'llaringiz sovqatmasligi uchun tabiiy yung va matoli qo'lqoplarni xarid qiling. Ularda qo'llar doim issiq turadi. Yungning tolalari esa qo'lni massaj qilib, qon aylanishini yaxshilaydi. Bundan-da ko'proq ma'lumotlar sizni www.najot.com saytimizda kutmoqda.